Laida Atsakingas požiūris pristato naujienų portalas Delfi.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Privačios įmonės orientuotos į pelną, tuo tarpu valstybės įmonės nebūtinai. Galbūt galima daryti prielaidą, kad valstybės valdomoms įmonėms kur kas lengviau būti atsakingo verslo pavyzdžių nei tos, kurių pagrindinis tikslas yra pelnas. Apie tai laidoje šiandien kalbėsime su valstybės valdomos elektros ir dujų perdavimo grupės EPSOG valdybos pirmininku Gediminu Almantu. Sveiki.
Labadiena.
Gediminai, jūs ne vienerius metus jau esate valstybinėme sektoriuje, prieš tai jūs vadovavote Lietuvos oro uostams, ar ne? Ar per tą laiką pats atsakėte savo klausimą, na, kaip reikėtų matuoti valstybės įmonių atsakingumą ir ar tas tie kriterijai jie vėliojate patys kaip ir privačiam versle?
Turbūt pagrindinis klausimas, kuris nuolatos kildavo ir iki šios dienos nėra atsakytas, man pačiam yra, kokią vertę kuria valstybės įmonės, bendra įmant. Nes vertės kūrimas jisai susideda iš keletos elementų. Vienas, kuris dažnai labai akcentuojamas ir per kurį valstybės įmonės yra matuojamas, yra graža. Graža, kuri matuojama ar dividendų forma, ar ROE, ar kažkokiu kitokiu rodikliu. Bet tai yra tik tai vienas iš vertės kūrimo, iš vertės reiškia elementų. Ir tada kyla klausimas, kokiegi tie kiti elementai gali būti. Ir čia mes galėtume šnekėti ne tik tai apie valstybės įmonės, o apie visą valstybinį sektorių. Imkim, kad valstybė yra svarbus tvarumo klausimas, tikrai svarbus. Tada iš principo valstybė gali pasakyti, kad visose jos valdomose sritise, ar tai būtų valstybės įmonės, ar tai būtų kitos organizacijos, kurios priklauso valstybei, taip pat reiškia, gali būti ir pats netgi viešasis sektorius, kaip administruojantis sektorius. Mes norime pasiekti atitinkamų tikslų, sakykime, būti klimatui neutraliai organizacija. Valstybė. Tada, reiškia, šalia vienų tikslų, tokių kaip pelningumas arba graža, atsiranda kiti tikslai. Ir tokio, sakykime, tokios situacijos, kad vienas arba kitas tikslas, jisai vienas savaime galėtų egzistuoti, jinai nebūtų sveika. Naimkim, jeigu mes tik matuojam dividendais arba graža, mes visiškai ignoruojam kitus elementus. Tai man atsakymas yra, kad tai turi būti subalansuota, reiškia, subalansuota rodiklių ir tikslų sistema. Imkim, kad šalia to, kad valstybė kelia tikslą mums būti pelningais ir generuoti tinkamą gražą, mes taip pat turime pasiekti tam tikrus tvarumo arba darnumo tikslus. Ir juos galima labai konkrečiai vardinti ir išmatuoti. Ir ši čia, sakyčiau, kad valstybė skirtingai nuo privataus verslo, jinai gali savo tai leisti, arba ne tik tai gali savo tai leisti, bet gali daug sėkmingiau tai pasiekti.
Kodėl?
Dėl to, kad viešasis sektorius arba viešasis interesas yra savaime yra platesnė sąvoka negu privatus interesas. Privatus interesas jisai dažniausiai siejasi su kažkieno individualia reiškia nauda. Taip, akcininkų konkrečiai išnekant apie įmonės ir organizacijas, kurias jie akcentuoja pelną. Ir štai iš to reiškia išeina privatus interesas. Tuo tarpu viešasis interesas, viešasis sektorius yra daug plačiau. Tai yra ne tik tai finansinė graža, bet yra, pavyzdžiui, tvarumas ir darnumas, skaidrumas, šitie elementai, kurie turi atsispindėti. Ir ta valstybė gali ir turėtų padaryti.
Na gerai, kalbėkim konkrečiai apie tvarumo, ar ne, elementus. Na, kokius mes galim juos turėti, kokius turim gerus pavyzdžius Lietuvoje?
Taip, tai ši čia, sakyčiau, kad yra daug sumaišties arba gal tokio nesisteminio prieimo prie klausimų arba požiūrio. Kodėl? Yra labai daug sąvokų ir tom sąvokom yra įvairiai operuojama. Uh-huh. Vieni nori būti žali, taip vadinami, ir norėtų, kad jie būtų kaip čia žalia organizacija. Ne? Tai čia konkrečiai turbūt apeliuojama į aplinkosaugą. Kiti kalba, kad tai būtų tvarus verslas, reiškia ilgalaikis verslas su ilgalaikiais tikslais ir atsparus galbūt krizėm ar dar kažkum. Tada yra dar darnumas tokia kaip sąvoka. Ne? Kalba eina apie angliškai taip vadinami sustainable development goals, jungtinių tų suformuluoti arba darnaus vystymosi tikslai ir ten yra darnumas. Ir tada kiekvienas pasirenka, koks jisai nori būti, bet, sakykim, bendro sisteminio klausimo sprendimo nėra. Ir privačiam sektoriu jo nebus, nes tai yra vėlgi individualus interesai, individualus suvokimas ir kiekviena įmonė organizacija ims tai, kas jiem yra svarbu. Jų versle ar ten jų akcininkam, kas yra svarbu. Ką gali daryti valstybė, gali pasakyti, mums yra svarbu visos valstybės mastu iki 30 metų įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus. Ta ir ta apimtimi. Ne, labai aiškus apsisprendimas, strateginis apsisprendimas. Kas vyksta toliau, tada, kai tu aiškiai apsisprendi strategiškai, tada tu aktyvuoji savo įvairius sektorius, organizacijas, veiklas, valstybės įmonės ir tie tikslai tada nusikaskaduoja į tas organizacijas ir paskui jas viduje. Ne, ir tada kiekviena, sakykime, valstybės įmonė turi atitinkamą savo dedamąją visame šitame, tam, kad mes pasiektume tikslus. Kol kas tokio apsisprendimo, kokia tai yra koncepcija, ir tada, kaip tai aiškiai nusikaskaduoja visas organizacijas ir mes tą pasiekėm, aš nematau valstybės.
Ko reikia, kad na, matytumėm rezultatą kažkokį, kad kažkokį poveikį, pokytį matytumėm?
Tai mano supratimu reikia labai aiškaus apsisprendimo, ką darom ir ką norim pasiekti, nuo viso šito prasideda. Koks tai yra strateginis pasirinkimas? Mes pasirinkimų yra daug, šnekėjom apie tai, kad yra daug įvairiausių sąvokų, yra daugiausių įvairių koncepcijų, bet mano supratimu darnaus vystymosi tikslai, kurie jungtinių tautų lygmenį yra suformuoti, jie yra aiškus, konkretus, daug apie juos diskutuoti, yra labai daug medžiagos ir su jais yra lengva dirbti. Tai pasirinkus tą vadinamą veiklos rėmą arba šitą apsisprendimą padarius, tada galima jau atitinkamai kiekvienam sektoriui, ar tai būtų susiekimo sektorius, ar energetikos sektorius, ar žemės ūkio sektorius, susiformuoti savo tikslus pagal savo veiklos specifiką ir juos tada nukaskaduoti ją pačią valdomoms įmonėms, organizacijoms ir veikloms.
Ar savo įmonėms jūs esate išsikėlę tikslus ir jau kažką tai daro šitą kryptim? Nes aš, kai ieškau pašnekovų iš valstybinio sektoriaus, kažkaip visų žvilgsnis krypo į jūs ir sakė, va, šita įmonė jau pradeda daryti. Tai konkrečiais gal galit pasidalinti pavyzdžiais, ką jūs darot?
Tai malonu girdėti šitą. EPSOGIE yra įmonių grupė, susidanti iš eilės įmonių. Ir kaip mes galvojame šitą temą, tai yra mes norim grupės lygmenį pasiekti tam tikrą rezultatą, kuris reiškia, kad kiekviena įmonė turėtų pagal savo veiklos specifiką atitinkamus tikslus. Viena iš temų yra klimatui neutrali veikla. Jinai konkrečiai susijusi su klimato kaita ir tada mes savo keliam klausimą, kaip mes strategiškai per atitinkamą laikotarpį būsime klimatui neutralus. Tai yra ne tik tai CO2 emisijos tema, tai yra daug platesnė tema, kas susijusi su klimato neutralumu. Į tai įeina įvairios priemonės, kurios yra nuo efektyvesnių procesų iki, reiškia, tokių vadinamų žaliųjų pirkimų arba sprendinių, ne, tai yra su aplinkosaugos susijusių. Ir taip pat tam tyrių kompensacinių mechanizmų, kuomet reiškia, jeigu tu jau nebegali kažko pasiekti, tu kompensuoji prisidėdamas ten prie ar miško kažkokio auginimo ar kažkokio, reiškia, kitokių priemonių, kurios, reiškia, tada balansuoja tą klimatui neutralią veiklą. Tai čia yra labai konkretus tikslas, kurioje stadijoje mes esam tik tai strateginiams įsprendimo stadijoje. Šiai dienai nėra taip, kad mes jau galėtume pasakyti, mes tą sistemingai darom kol kas nesistemingai. Kiekviena įmonė turi savo aplinkosaugos priemonės, kurias įgyvendina, reiškia, kadangi tai yra įtaka aplinkosaugai yra nemaža, ypatingai dviejų didžių įmonių, kaip Litgridas ir Ambergridas, dėl jų veiklos specifikos, tai jos tą jau daro. Bet sisteminio požiūrio tokio, kad mes štai per tiek ir tiek laiko pasieksime, tą mes dar nesam padarę.
Apskritai, galvojant apie valstybinės įmonės, na, iškyla toks prieš akis vaizdas, daug to techninio tokio darbo, papiriukų nešiojimo, kas atrodo iš vis netvaru. Ar kažkaip tai jau keičiasi požiūris, na, ten dirbančių žmonių ir vadovų, kad, na, kuo mažiau liktų tų tokių, na, nereikšmingų, nereikalingų darbų?
Negaliu kalbėti apie visas valstybės įmonės ir organizacijas. EPSOG grupė yra gana jauna grupė. Jinai susiformavusi paskutinių 6-7 metų laikotarpyje ir jinai neturi to paveldo. Tai yra, nėra paveldo, kuris iš principo paveldas šiuo atveju susijuosi su organizacinė kultūra. Tai yra, organizacinės kultūros nešiuoti papiriukų mes neturime. Grupė pati susiformavusi iš vežėjai, tie žmonės yra su labai progresyviu požiūriu ir tikslai irgi atitinkamai formuluojami ir ambicingumo prasme, ir atsakingumo prasme. Tai grįžtant prie temos organizacinė kultūra, čia turbūt yra man svarbiausia išvada pačiam, kad jeigu mes norime pasiekti kažką tai tvarumo arba darnumo srityje, tai turi tapti dalimi organizacinės kultūros. Ir ką aš turiu tuo omeny, kad nepakaks susiformuluoti strategijos arba nusimatyti kažkokių tikslų tada, kaip visa organizacija išmoks dirbti pagal tvarumo arba darnumo principus, tas, kas bus įsikelta. Tada, kada tai taps organizacinės kultūros dalimi, tada mes turėsime rezultatą ilgalaikį. Ne kažkokį vienkartinį, ne kažkokį, reiškia, nišinį tenais ar orientuoti konkrečią sritį, o nuolatinį ilgalaikį. Ir kalbant apie klimato kaitą, apie, reiškia, tuos, reiškia, problematiką tą globaliam kontekste, trumpalaikių rezultatų ir tikslų nebepakanka. Mes esame toje stadijoje, kurioje jau šiai dienai vejamės tą nuvažiavusi traukinį, reiškia, kad jeigu dabar pradedam sistemingai daryti kažkokius pokyčius ir tikslus, tol, kol pasieksime lūžio tašką, tai yra, kad jau pradės ta klimato kaita galbūt tvarkytis, tai vadinam, arba mažėti įtaką, užims labai daug laiko. Tai yra, šiai dienai, jeigu pradedam kažką veikti, ne, tai gal po 10 metų prasideda kažkoksai tai matomas rezultatas, nes iki tol kreivė auga. Įtaka klimatui vis didės. Ir tik po to jau jinai galbūt tiesės, tada įsitiesins ir kažkada pradės važiuoti į apačią. Taip, reiškia, vaizdiškai išnekant. Tai ir mums reikia pakeisti organizacinę kultūrą. Ką reiškia pakeisti organizacinę kultūrą? Tai minimum 3-5 metų intensyvus procesas, kol tai pasikeičia. Pavyzdys Lietuvos kontekste, skaidrumas ir atskaitingumas arba, sakykime, nekorumpuota veikla. Tai jau šiai dienai tampa valstybinio sektoriaus kultūros dalis, organizacinės kultūros dalis. Tai jau nebekelia nuostabos arba, reiškia, šito vietoj dar apraiškų yra ir jų turbūt dar išliks, bet sistemingai kai kurios organizacijos jau gali pasakyti, kad jos jau turi skaidrumo kultūrą pas savį įsidiegę. Lygiai taip pat yra su tvarumu arba su darnia veikla. Kai tai taps organizacinės kultūros dalis, reiškia 3-5 metai, nuo strateginio pasirinkimo, tada mes galėsime pradėti matyti kažkokį sistemingą efektą, ilgalaikį efektą.
Čia jūs kalbate apskritai apie visą valstybinį sektorių, ar ne, kad visiems dar reikės pasiruošti, kad pereiti prie šito.
Absoliučiai taip, tai ne tik valstybinį sektorių, bet ir privatų. Čia organizacinė kultūra yra toks gal bendras požymis arba bendra savybė, nesvarbu, ar tai valstybiniam sektoriui būdinga, ar tai privačiam sektoriui, kada tvarumas, darnumas tampa to dalimi, tada organizacija iš principo pradeda pagal tai veikti. Pati primityvioji stadija yra tada, kada tai yra dalis komunikacijos arba PR strateginės komunikacijos. Ne, sako, mes taip norim atrodyti, padarykim kažką, kad taip atrodytume. Nu, tai čia yra žemiau negu, kad basic line, tai yra žemiau negu, kad reiškia dugnas, ne, tai taip yra. Ir to mes tokių apraiškų matom labai daug. Sekantis etapas yra, kada tu sakai, gerai, mums tai tikrai rūpi, traukime į mūsų kuriamą vertę organizacijoje, priimkim strateginius sprendimus tam, kad mes tą pasiektume, įsikeliant konkrečius ciklus. Dar sekantis stadija yra, tapkime tokią organizaciją savimi, tai yra, turėkim tokią organizacinę kultūrą ir tai bus mūsų identiteto dalimi.
Bet jau turim ženklų, kad jau vyksta, ar ne, šitam valstybiniam sektoriui?
Tikrai taip. Ir privačiam sektoriui, valstybiniam tas vyksta, bet aš teikčiau, kad valstybiniam sektoriui tai yra lengviau pasiekti, dėl to, kad akcininkas, reiškia šiuo atveju valstybė plačiaja prasme, jisai gali tą suformuluoti ir pasakyti, kad jam tai svarbu. Tada per lūkesčių laiškus įprastą formatą ar per kažkokį kitą, reiškia, formatą, tai nukaskaduoja į įmonės, o organizacijose valdybos tą apsvarsto, priema sprendimus, vadovai suformuluoja tikslus, vadovas suformuoja savo padaliniams tikslus ir pavaliniams ir taip važiuoja visa grandinė. Mes sukuriam struktūrą ir sistemą.
Žinom, kad Lietuva 2018 metais tapo ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos nare. Ir sakoma, kad Lietuva nare tapo avansu, ar ne, ir įsipareigojo iki galo atlikti valstybės valdomų įmonių sektoriaus reformas. Kokias reformas dar laukia šito valstybinio sektoriaus?
Tai aš sakyčiau, kad netgi valdysenos reforma dar nėra užbaigta. Tai yra modernių arba progresyvų valdymo modelių, kuomet organizacijų veikla yra depolitizuojama, tai yra ne tai, kad jie neįgyvena valstybės politikos, bet sprendimai priimami ne politiniai, o organizaciniais tikslais remiantis ir, reiškia, keliantis atitinkamus ne politinius tikslus įgyvenant kažkokias darbotvarkės, o organizacijos vystymo tikslais ir augimo. Tai man dar kol kas šitas etapas visiškai nepabaigtas, net negalėčiau teikti, kad jisai labai stipriai progresuoja, iš šiai dienai yra pasiekus tam tikrą liniją, jis, sakyčiau, yra išlaikomas. Tai su tuo susiję taip pat ir tada tų organizacijų tikslai arba vystoma veikla, nuimkim, grįžtant prie tos pačios vertės kūrimo. Ne? Yra labai daug daroma ir dirbama, kad organizacijos būtų efektyvesnės. Eilė organizacijų, skaitant ir SIPA, reiškia Inovacijų ir ekonomikos ministerijos šia pavaldume, jie sistemingai tą klausimą analizuoja, nuolat kelia ir diskutuoja. Bet vėl grįžtame prie to, kad tai yra tik labai, sakyčiau, ne tai, kad maža, bet ribota dalis viso valstybinės sektoriaus kuriamos vertės. Mums reikia žiūrėti daug plačiau ir idėja, kad formuluoti kiekvienai įmoniai valstybės valdomai jos individualų krepšelį vertės kūrimo, jinai yra gera, bet tam reikalinga labai daug resursų. Ar tai turės geras pasiekmes, mums turės labai geras pasiekmes, labai geras. Tikrai ir didės efektyvumas jų ir tikslai bus galimi pasiekti tokie sisteminiai, bet šitoje vietoje mes kol kas didelio progreso nedarom.
Pakalbėkime apie kitų valstybių valstybinės įmonės, ar ne, ir gal galite išskirti, kokius konkrečius tvarumo tikslus yra nusimačiusios kitos valstybinės įmonės kitose valstybėse ir gal kažko galim pasimokyti, gal kažkokios gerosios praktikos pasisemti iš jų.
Taip, tai aš čia kalbėsiu turbūt apie aviacinį sektorių, kuris man yra toks labiau artimesnis ir prie dūšios. Tai yra toksai Švedijos oro uostų tinklas, kuris valdo didžiąją dalį šalies oro uostų visus pagrindinius Vedavija. Jie savo keturiose pagrindiniuose tiksluose turi klimatui neutralią veiklą. Ir tai nėra susiję su kažkokiu tai verslo modeliu arba graža. Tai yra, nėra lūkestis iš to uždirbti. Jie pripažįsta, kad tai yra labai svarbus tas, neturiu lietuviško ekvivalento, turiu angliškai pasakyti, common goal, ne, tai yra toks bendrasis tikslas, viešasis tikslas ir jie jo siekia, neskaičiuojant iš šito gražos. Tai kainuoja pinigus, tikrai, bet tai tuo pačiu ir efektyvumą sukelia pačios organizacijos. Nu, kaip pavyzdys, nuo transporto parko, kuris yra ir labai specifinis transporto parkas, kaip sniego valymo mašinos ar ten kažkokie, reiškia, nuleidimo renginiai, jie visi turi savo dedamąją šitame, tai yra kaip vykdyti veiklą klimatui neutralią perspektyvą. Ir tada viskas susumavus, organizacija tą gali pasiekti. Tai čia vienas iš pavyzdžių, vat, grinai valstybinio sektoriaus kitos šalies, kur aiškiai yra įvardinta, kad tai yra mums svarbu, tai mažins mūsų pelną, tai mažins mūsų finansinę grąžą, bet tai yra lygiai vertis tikslas visiems kitiem keturiem pagrindiniam tikslam.
Taip, pabaigai.
Ir man atrodo, kad tokie apsisprendimai, jie yra labai konkretos ir aiškus. Imkim, klimatui neutrali veikla. Tai yra išmatuojama, yra begalė metodikų, kaip tą padaryti, konsultantų, kurie su tą temą dirba, reikia tik savo tą tikslą įsikelti, įsivertinti, pasidaryti žemėlapį, kur šiai dieną esi, nusimatyti laikotarpį, per kurį pasieksi ir tu jį pasieksi, jeigu sistemingai prie to dirbsi. Tai vat, bet iš darnaus vystymosi tikslų tai yra tik tai vienas elementas, nes ten yra aplinkosauginiai elementai, socialiniai, ekonominiai elementai, reiškia, kad tai turi būti krepšelis tada, atsižvelgiant į mūsų prioritetus.
Kokios šalis mums galėtų būti dar pavyzdžiu?
Šiaurės šalis yra geriausių pavyzdžių, turbūt, kas liečia darnų vystymasi. Dėl to, kad juos demonstruoja ten lyderystė, dėl to, kad sąmoningumas yra labai aukštas. Man pačiam teko dirbti Kopenhagos oro uoste su šita tema dar maždaug 6-7 metai atgal ir tai jau buvo labai aiškus prioritetas. Tai ten nereikėjo laužyti iečių ir įrodinėti, kad tai, į tai mes turime tam skirti lėšų ir tai yra svarbu. Tai yra savaime aišku, tai yra biudžete atitinkamai numatyta eilutė ir tu su ta eilute dirbi pagal numatytas priemonės. Tai šiaurės šalis, dabar visą laiką tas pats klausimas grįžtas, o kur mes galim patys būti lyderiai? Nes kažkuria prasme man skaudu nuolat galvoti apie tai, kad mes esam čia kažkokie sekėjai ir sekam kažkieno pavyzdžio. O kur mes patys galim būti lyderiai? Ir mes galim tą būti lyderiai, tik tai turėkim tą lyderystės dvasę, turėkime ambicijų tą padaryti ir padarykime.
Tai kur mes galim būti lyderiai?
Tai, pavyzdžiui, ekologinė tema arba to, kas susijęs su tvariaus vystymosi čia prieš eilę metų tema buvo ekologinis turizmas arba kažkoks žalias turizmas. Jinai kažkaip buvo užvesta, ten lygtais buvo bandoma Lietuvą tai pozicionuoti, bet ar dabar kažkas apie tą girdėti, man tai nieko negirdėti. Pusme, kitos šalis jos ten keliavo toliau, susiformulavo tos, reiškia, kažkokias savo veiklos sritis, tikslus ir man atrodo, daugiau yra pasiekę. Tai man atrodo, kad mes neturim sistemingo požiūrio ir neturim ilgalaikės perspektyvos. Viskas ribojasi kažkokiais trumpalaikiais, ypatingai valstybiniam sektoriui rinkiminiais periodais ir iš principo juose kapstomis. O čia progresas įmanomas tik ilgalaikis. Nu, tie patys darnaus vystymosi tikslai tai yra 30 metų darbotvarkė, tai yra 30 metų tikslas. Tam yra atrodo daug laiko, bet iš tikrųjų čia žiauriai trumpas laikotarpis palyginus su tuo, ką reikia padaryti. Tai čia strateginis yra apsisprendimas. Tai imkim valstybės sektorių dabar, mums reikia strateginio apsisprendimo, ką mes darom su tuo ir atitinkamai tada tą nukaskaduoti visas organizacijas.
Tai ką, palinkėsiu tada, kad būtų ne tik kalbos, bet ir darbai, kad galėtumėm ne tik sekti, bet ir mus kažkokias valstybės galėtų sekti kaip pavyzdžių. Primenu, kad šiandien laidoje kalbėjome apie tai, na, kaip reikėtų matuoti valstybės valdomų įmonių atsakingumą. Laidoje dalyvavo valstybės valdomos elektros ir dujų perdavimo grupės EPSOG valdybos pirmininkas Gediminas Almantas. Daugiau informacijos apie iniciatyvą Atsakingas požiūris rasite Delfi portale. Čia galite nominuoti savo manimu jums patinkančią atsakingą įmonę. Galbūt vėliau mes ją pasikviesim į laidą. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė. Likite su Žinių radiju.
Laida Atsakingas požiūris pristato naujienų portalas Delfi.